Doresc să mulțumesc lui Dumnezeu acum cu ocazia acestui serviciu divin în care suntem prezenți cu toții. Sper că nu numai cu trupul, ci și cu viața. Vreau să mulțumesc cu anticipare pentru ceea ce bunul Dumnezeu a pregătit astăzi pentru noi. Ați văzut ce frumoasă a fost rugăciunea care s-a rostit. Doamne, cui lipsește credința, dă-i credință. Și cui îi lipsește dragostea, și cui îi lipsește pacea, și cui îi lipsește sănătatea. Și am văzut ce frumos a fost dialogul acesta, ce frumos a răspuns adunarea noastră, pentru că, de fapt, aceasta este intenția lui Dumnezeu în cadrul acestui program în care suntem astăzi. Salutăm și audiența noastră iubită, care este împreună cu noi și care ne va urmări pe internet în emisiunile viitoare. Și în același timp, vorba americanului, last but not least, salutăm în mijlocul nostru prezența binecuvântată și promisă a Domnului nostru Iisus Hristos. Oriunde se adună cineva pentru lucrul acesta, Domnul își dă cuvântul. Eu voi fi acolo, eu voi fi prezent. Suntem în desfășurarea unei serii care se numește Safir Străveziu și am luat această denumire de la piedestalul pe care era sub picioarele imaginii lui Dumnezeu pe care a văzut-o Israel pe munte, conducătorii lui Israel. Sub picioarele lui era o lucrare ca de safir străveziu, cum este cerul limpede în curăția lui. E atâta simbol, atâta încărcătură în ceea ce a pus aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu numai acolo pe munte, nu numai acolo unde au văzut oamenii aceștia descoperirea prezenței lui Dumnezeu, nu numai acolo se manifestă lucrul acesta, ci și aici. Așa a promis Domnul Hristos. Dacă doi sau trei se adună pentru lucrul ăsta, eu sunt în mijlocul lor. Așa a promis bunul Dumnezeu. Și din toată inima primim făgăduința lui ca fapt, ca realitate. Acum, descoperirea lui Dumnezeu sau teofania, cum este cunoscut lucrul acesta, descoperirea lui Dumnezeu către un om, nu însemnează același lucru pentru toți oamenii. După cum o veste sau un cuvânt anume nu însemnează același lucru pentru două persoane care stau unul lângă altul. Unul va fi luat, unul va fi lăsat la același cuvânt. Ați văzut ce s-a întâmplat când Solomon a spus, a rostit judecata aceea cu privire la copilul acela. Ok, a spus el, dacă este dispută aceasta, să fie tăiat. Asta ar fi bine de spus în adunările care se ceartă. E cea mai potrivită veste aceasta ar fi. Tăiați-o în două, fraților, și jumate luați voi și plecați cu ea la munte și jumate luați voi și plecați la vale. Și v-ați mulțumit acum, după ce ați secerat și ați semănat. Cuvintele lui Solomon nu erau practic vorbă sau o parabolă simplă, ci erau niște cuvinte profetice care exprimau o realitate crudă. Atunci când două ființe se ceartă sau într-o familie părțile se ceartă, rezultatul va fi tăierea, distrugerea, uciderea acelei familii, uciderea acelei biserici, uciderea acelei țări sau a acelei lumi în care oamenii se ceartă. Cuvintele lui Solomon au fost profetice. Dacă vă certați pentru acest copil, rezultatul este că va fi tăiat și va fi... Și sunt convins că probabil niciuna dintre părți n-ar fi vrut să secere ce a semănat și când a semănat discordia și cearta, fie în familie, fie în biserică, fie în lume, când au semănat lucrul acesta, au crezut, ca și hoțul din închisoare, că nu va fi prins. Au crezut că nu vor secera ce au semănat, dar nu este așa. Abraham și-a dat seama de ce însemnează cearta într-o biserică. El a înțeles foarte bine lucrul ăsta. Și când a văzut că nepotul este atât de înrăit și de nerecunoscător și probabil că are în spatele dumnealui o femeie care îl otrăvește pur și simplu și care nu se dă înapoi de la niciun fel de nedreptate, când a văzut Abraham că se întâmplă așa ceva cu omul pe care de altfel un copil orfan l-a luat de la tatăl lui care murise și l-a luat împreună cu el și l-a învățat meserie și l-a învățat călătorie și l-a făcut împreună moștenitor cu el și omul ăsta nu are nicio formă de recunoștință. N-are niciun fel de caracter sfânt sau evlavios în el. Nu se dă înapoi de la nimic dacă poate să răpească chiar de la părintele Abraham care te-a luat pe tine din deșert și te-a adus aici. De aici te-ai găsit tu să... Da, de aici, bun. Când Abraham a văzut această situație, dându-și seama că satana se folosește întotdeauna de ceartă ca să distrugă o familie sau să distrugă o biserică, fiindcă ei erau biserica la ora aceea, vreau să înțelegeți lucrul acesta foarte clar, ei erau biserica. Și în momentul în care Abraham a văzut că se ridică scandalul tot mai mult în biserică, atunci a rostit această divină formulă. Frate, nu știu dacă ați observat acolo că Biblia spune ce cananiții și fereziții locuiau împrejur, adică se uitau ce se întâmplă la biserică acolo. Și chiar vorbeam cu niște frați, zic, aveți grijă și vorbiți în comitetul de numiri, că eu am auzit în târg duminică, tot ce ați vorbit voi în târg, în târgul vostru, adică sâmbătă, la alegeri, în comitetul de numiri, eu am auzit duminică în târgul de mașini. Deci aveți grijă ce vorbiți acolo, că se aude în partea elaltă. Și Abraham știe lucrul ăsta. Abraham știe că fereziții și ebusiții se uită la biserică și vor să vadă ce este acolo. Ei de asta erau acolo. Ei erau acolo ca să vestească o credință vie în Dumnezeu, nu în zeii lor de piatră. Și cum poți tu, care ai venit să predici împotriva urii, acestor oameni care se omoară între ei, tu însuți să trăiești în ură? Nicio șansă nu există. Suntem chemați la biserică și suntem învățați să nu urâm, în timp ce suntem învățați să urâm pe biserica vecină cu noi. Nu știu dacă cineva pricepe ce însemnează această caricatură, cred că e adevărată expresia aia, satana izbucnește în hohote de râs la un moment dat când vede o parodie ca aceasta. Ești învățat de la învon să nu urăști și ești învățat în același timp să-l urăști pe vecinul tău sau pe cineva. Mă rog, Abraham a văzut primejdea aceasta și spune lui această formulă frumoasă pe care ar trebui să o spună oricare soț soției lui, oricare soție soțului ei, oricare parte din biserică ar trebui să spună părții celelalte. Notați aceste cuvinte. Frate, să nu fie ceartă între noi. Decât ceartă, spune Abraham, este mai bine să apucăm pe drumuri diferite. Pentru că avem în minte drumuri diferite. Astfel, eu îți dau ție prioritate, frate. Eu te respect pe tine, care n-ai niciun drept, dar eu te respect pe tine, eu îți dau totul ție. Și te rog să iei tot ce vrei tu, și iar eu am să iau ce nu vrei tu să iei. Mie îmi lași ce nu vrei tu să iei. Dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Dacă tu apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dar ceartă să nu fie între noi. Pentru că lucrul acesta va distruge complet imaginea lui Dumnezeu pe care noi vrem să o arătăm în lume. Biblia spune că familia este Hristos și biserica. Ce înțeleg copiii de la masa noastră despre Hristos și biserică din viața pe care o trăiește mama și tata? Ce înțeleg ei de aici? Cu ce fel de imagine a lui Dumnezeu îi lansăm noi în lume pe acești copii? Ce va face din viața lor imaginea aceasta a lui Dumnezeu pe care ei o văd? Hristos și biserica. Întâlnirea cu Dumnezeu, așa cum au fost cuvintele lui Solomon, tăiați-l în două, întâlnirea cu Dumnezeu nu însemnează același lucru pentru toată lumea. Ați observat care a fost reacția acestor două mame. Una era între ghilimele. În timp ce una dintre ele, cum a zis una? Nu, nu, cealaltă, cum a zis? Taie-l! Taie-l, frate! Taie copilul în două. Du-l la doctorul ăla care se numește doctor, ar trebui să numească un criminal în masă asta. Un ucigaș. Du-l la doctorul ăla. Taie-l! Despre cealaltă ce scrie Biblia? Aoleu! Aceeași vorba lui Solomon. Ați observat? Aceeași vorbă a produs una într-o inimă și a produs alta în altă inimă. I se rupea inima pentru că ea era adevărata mamă. Și a zis nu, mai bine să-l ia ea. Adevăratul soț, adevărata soție, adevăratul frate sau soră din biserică va iubi atât de mult adevăratele valori, încât nu se va simți nedreptățit, când le va da aproapele lui, ia tu, frate, bucură-te tu de lucrul acesta și eu mă bucur de bucuria ta. Te rog. Ea era adevărata mamă. Acesta e adevăratul frate. Pentru că Mântuitorul nostru vorbește de valori autentice și de valori false. Și lucrul acesta se revarsă sau se manifestă și în credință. Nu oricine zice Doamne, Doamne, e cu Doamne, Doamne. Nu. A zice Doamne, Doamne nu însemnează a fi, a umbla cu Doamne, Doamne. Ci a zice. A zice. Și a zice nu e greu nici satanei. Te știu cine ești. Cum a zis el? Și ești Fiul lui Dumnezeu. Nu i-a fost greu. A zice. Nu oricine îmi zice. Dacă cineva în relația cu Dumnezeu, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, dacă cineva poate fi fake, vorba lui domnul președinte, dacă cineva poate să fie fals în relația cu Dumnezeu, cine ești tu, omule, ca să gândești că în relația cu tine cineva nu poate fi fals? Cuvintele acestea au mare însemnătate. Nu oricine îți zice frate, frate, este frate. Nu oricine zice soție, soție sau soțule, soțule sau mamă sau tată, este cu adevărat soție, este cu adevărat soț, este cu adevărat mamă, este cu adevărat tată, sunt cu adevărat copii, sunt cu adevărat părinți. Nu oricine zice. Asta a spus Mântuitorul nostru. Și în Duhul Lui, când auzim cuvintele acestea, să ne rugăm să devină pentru noi viață și putere. Nu oricine zice. Așadar, întâlnirea cu Dumnezeu sau teofania vieții noastre va avea asupra noastră un impact sau altul. Fie ne va bucura foarte mult, fie ne va înspăimânta foarte mult. E o mare prostie că aici lucrurile se despart. Ar trebui să se despartă în dreptul oamenilor, adică să fie reacții diferite la cuvintele oamenilor. La cuvintele lui Dumnezeu n-ar trebui să fie niciodată așa ceva, pentru că tot ce face Dumnezeu este un dar bun și desăvârșit. Indiferent că mă bate, că mă... Asta nu se întâmplă, dar spun lucrul acesta. Sau că mă îmbrățișează, sau că orice face Dumnezeu, orice face Dumnezeu, orice ce pune El mâna sau cuvântul, este un dar bun și desăvârșit care se coboară de sus. Nu ar trebui să fugă nimeni de Dumnezeu. Cine fuge de Dumnezeu, cine se sperie de Dumnezeu, cine îngălbenește de Dumnezeu, face lucrul acesta pentru că nu-L cunoaște. Dacă L-ar cunoaște, cel mai nenorocit dintre păcătoși n-ar avea niciun motiv să fugă sau să se ascundă, dacă L-am cunoaște. Dacă am ști ce, dacă L-am crede pe cuvânt. Dar cei ce fug de Dumnezeu, cei ce se țin deoparte, cei ce stau izolați, cei ce refuză întâlnirea cu Dumnezeu, fac lucrul acesta pentru că nu cunosc cu cine se întâlnesc. Sigur, ai văzut noaptea, ai văzut un tufiș, ți s-a părut că este o fiară. Și a doua zi când te-ai uitat era un tufiș, aoleu, mi-e și rușine de mine ce am putut să fug. Da. Dragii mei, aș vrea să privim astăzi asupra unui exemplu care ne este păstrat în Sfânta Scriptură, Daniel capitolul 5. În Daniel capitolul 5, toți cei care studiați Biblia știți bine că este întâlnirea lui Belșațar cu Dumnezeu, teofania lui. Și ce aș dori astăzi nu este să rămânem asupra aspectelor istorice, ci asupra aspectelor practice. Cine vrea să-mi răspundă mie de ce a apărut acel cap de mână, acele degete? Noi spunem mână, dar nu scrie în Biblie așa ceva. Spune că numai degetele au apărut. Au apărut degetele unei mâini care au scris pe zid. Daniel, capitolul 5. Știți, Belșațar a făcut acolo un party, se numește, a invitat și doamnele la party, de obicei femeile nu participau, dar atunci, pentru că vreau să combine ei băuturile cu femei, cu astea, cu, le-au chemat pe toate, și țitoare, și neveste, și toată lumea era acolo, și au băut bine. Acum, unuia îi se pare că, dacă i-a zis Dumnezeu, nu te uita la vin, frățioare, când curge în pahar, că te mușcă șarpele, Ați auzit că Ion și cu Ghio ei discutau și i-a spus Ion, de ce, Ghio, tu când torni vin în pahar, tu ții ochii închiși? Tu te uiți în altă parte când torni vin în pahar și când bei ții ochii închiși. De ce? Zice, pentru că ne-a spus la biserică nouă, nu te uita la vin. Deci nu mă uit la el când torni, dar îl beau. Când unui om, Dumnezeu îi spune, nu te uita la vin, îi se pare că îi pune bodniță. Vai, frate, mă ține să nu beau și eu măcar un pahar, să nu fiu și eu... Ce rău poate să fie Dumnezeu în situația asta? Păi mă, frate, știi de ce ți-a spus așa? Nu că îi bei vinul din pivnița lui Dumnezeu, că dacă e nevoie, el, cum a transformat la Cana Galilei, el transformă oceanul în vin, dacă vrei, frate. Mori necat în vin. Cum au murit frații aia săraci la fabrica de băutură în România, au căzut în haba aia de vin și au murit cu... monoxid de carbon, ceva acolo care se degajă. Când Dumnezeu ți-a spus să nu bei, nu pentru El ți-a spus, mă frate. Când ți-a spus să nu curvești, când ți-a spus să nu minți, să nu furi. Dumnezeu nu ți-a spus pentru El treaba asta, frate, că iei ceva de la El din grădină. Nu ți le-a dat El toate ție. Știi pentru ce ți-a spus treaba asta? Pentru tine, mă frate, mă. Pentru tine. Tu când îi spui ăstuia micu, mă, nu pune mâna pe plită. Tu ești îngrijorat de plita ta să nu cumva să ți-o deranjezi ăsta dacă pune mâna pe ea. De plită te interesează pe tine? Te interesează de el. De asta îmi spunea mie mama, nu pune mâna pe pirostriile încinse. Și eu am zis, nu, atunci e momentul să fac treaba asta. Și am încercat, n-am uitat nici astăzi cum e. Dar ea nu era îngrijorată de pirostrii, mama. Era îngrijorată de mine. Că știa că am intenția asta, parșivă, să pun mâna pe ea. Când Dumnezeu a spus nu, omul ăsta se îmbată. Cineva a spus aici în America, vă rog să mă iertați că am fost beat. Nicio problemă, sunteți un criminal, ați omorât un om. Da, am fost beat. Păi în momentul când ai băut, ai știut că ești un potențial criminal. În clipa când ai băut, ai luat mâna după volanul vieții, și ai știut că poți să intri în orice fel de gard sau de om, deci ți-ai asumat răspunderea. Cu alte cuvinte, acum tu nu vrei să seceri ce ai semănat, dar de semănat ai semănat treaba aceasta. Și dacă s-ar opri aici lucrurile, ai intrat cu mașina într-un gard sau a căzut într-un șanț, dar nu se oprește aici. Inima omenească se îngânfă până acolo că se ridică mai presus de Dumnezeu. Se încinge în curvie și în beție și în hoție și în mândrie și în înălțare de sine până acolo încât vrea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Dacă este beat și semeț, spune în Biblie, sfidător, îngânfat, plin de mândrie. Omul ăsta poruncește în cheful vinului, scrie aici. În cheful vinului, aș vrea să ne uităm puțin tel la versetul 2 și să urmați textul acesta. În cheful vinului. A poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase Nebucadnețar din templu de la Ierusalim. Dar nu numai alcoolul face așa ceva, și drogul în general. Un om înfuriat este un om drogat. Știți ce a spus Domnul Hristos omului mânios? Ce a spus că este? Iisus n-a folosit niciodată cuvântul nervos. El a spus așa. Oricine este mânios este un ucigaș, este un criminal de fapt. Asta este sămânța crimei. Păcatul nu totdeauna încolțește și rodește, dar sămânța este acolo. Așa este pofta. Te-ai uitat, ai marcat ceva, ai informat deja mintea ta și ai pus o sămânță acolo. Când vine ocazia, imediat sămânța aia crește. De asta a spus Iisus, ține-ți ochii acasă, frate. Dacă vrei să fii liber, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să te bucuri toată viața, dacă vrei să râzi la urmă. Dar despre celălalt proverbele scriu, la urmă sărmanul vai. În cheful vinului a poruncit să aducă vasele acestea. Aș dori să ne oprim o clipă asupra acestui lucru. Cum vă explicați faptul că preoții aceștia, fiii lui Eli, care sunt niște desfrânați, niște curvari pe românește. Ei sunt și preoți, dar și desfrânați în același timp. Sau poate să fie un pastor desfrânat, un episcop, un președinte, sau au dovedit multe lucruri. Cum vă explicați faptul că oamenii aceștia nu vor să curvească la o casă de prostituție? Ci unde vor să curvească oamenii ăștia? La templu vor, în cort. Era o tinerică, făcea curățenie la biserică. Și dumnea ei desfrâna cu un tractorist, tata a 4 copii. Una dintre femeile desfrânate. Ghiciți însă unde vroia să desfrâneze această femeie și unde se întâmpla așa ceva? Exact pe platforma asta unde este amvonul. Nu se duce în altă parte. Vă văd, e mare liniște, nu vă vine să credeți. Adică nu că nu vă vine să credeți, nu înțelegeți ce legătură ar putea să aibă una cu alta, dar asta se întâmplă într-un om. Asta se întâmplă într-un om. Îngânfarea este un fel de beție a spiritului care se ridică mai presus de Dumnezeu. Adun vasele. Păi, frate, n-ai pahare, n-ai altea. De ce îți trebuiesc vasele astea? Păi îi trebuiesc ca să-i comunice lui Dumnezeu că nu-i pasă de Dumnezeu. Îi trebuiesc vasele astea să-i comunice lui Dumnezeu că El este nimeni pentru el. Și bea acolo împreună cu femeile acestea desfrânate, cu muzica aceea, cu luminile acelea, cu nenorocirile acelea care se petrec acolo, până în clipa în care apar degetele acestei mâini pe perete. Acum o să vă rog să luăm o pauză de la partea aceasta al împăratului Belșațar, al întâlnirii lui cu Dumnezeu, și vreau să vă întreb direct și deschis, de ce credeți că au apărut degetele acestea care au scris mesajul ăsta pe perete? Cine îmi spune? De ce au apărut degetele acelea și au scris? Pentru că n-a apărut la toată lumea așa ceva. Deși același lucru se întâmplă oricărui om în viața lui, dar într-o formă sau alta. De ce a apărut așa ceva acolo? Cine îmi spune? Să-i demonstreze că Dumnezeu există. Sunase un ceas profetic pentru împărăție și era un har pentru el. Auziți ce vorbă? Pe ce har o fi în treaba asta, mă frate, să vezi acolo? Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Auzi tu? Înseamnă că votez cu fratele ăsta. Dumnezeu vroia ca el să se întoarcă. Atenție, totdeauna trebuie pornit de la lucrul acesta. Livius. Mijloc. Era singurul mijloc prin care Dumnezeu îi mai putea vorbi. Când vorbește Dumnezeu, El vorbește ca să salveze. El nu vorbește, pentru că ați observat, cu Saul nu a vorbit nimic. Dar cu El vorbește. Lui îi trimite acest mesaj. Și aș vrea să citim trei texte pe care le găsim în cartea lui Ezechiel și vă rog să le atașăm întotdeauna întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Ezechiel 18 este capitolul nostru și de aici o să citim versetul 23. Ascultați, vă rog, cuvântul acesta. Oriunde apare Dumnezeu, deci în ce formă va apare Dumnezeu, nu știu, că El vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar ascultați cuvintele acestea. Dumnezeu întreabă pe omul ăsta despre care Biblia scrie că imediat când a văzut lucrul acesta a îngălbenit. Belșațar a îngălbenit de unde era roșu de vin, că de vin ai văzut, ești un flăcăr, ești puternic, cine n-ai treabă, unul zicea că e împărat. Asta chiar era săracul, dar uitase. A îngălbenit. Scrie aici în Biblie, în versetul 6, a îngălbenit gândurile, atât l-au tulburat, încât i s-au desfăcut încheieturile, i-au cedat tendoanele și i s-au izbit genunchii unul de altul. De ce? De ce? Pentru că s-a descoperit Dumnezeu ție? Păi, psalmul spune așa, când ți se descoperă Dumnezeu, te luminezi de bucurie. Nu ți se umple fața de rușine. Nu? Dacă vorbim de descoperirea lui Dumnezeu, dar tu zâmbești cu subînțeles, adică tu zici acum bine, bine, dar depinde. Dar depinde. Și vreau să vă întreb acum, vă rog să fiți foarte atenți, vreau să vă întreb ce a produs îngălbenirea lui Belșațar. Cine îmi spune? Ce a produs îngălbenirea omului ăsta? Ce a produs faptul că i s-au izbit genunchii, nu mai poate să stea pe picioare, cade? Ce a produs starea aceasta? Cine îmi spune? Mesajul. Era mândru și a fost înfruntat. Frica. Teama. Întâlnirea cu Dumnezeu. No, 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 no. Știți ce a produs treaba asta? Faptele pe care le făcea el și viața care o trăia el. El știa înăuntru lui cine e el. Că un altul, dacă vedea un mesaj de la Dumnezeu, chiar dacă nu știa traducerea, dacă știa că e de la Dumnezeu, sărea de bucurie în sus, indiferent ce este, dacă vine de la Dumnezeu, dacă tu înăuntru tău, să urmăriți filmul ăsta, Bridge of Spies, Podul Spionilor, e o poveste reală. Și acolo o să vedeți cum schimbă spionii între americani și ruși, când care sunt capturați spionii. Sunt acolo schimbați pe podul ăsta, în Europa. Și spionul american capturat de ruși îi spune la ureche avocatului: nu le-am spus nimic la ruși. Și avocatul spune: liniște, te rog, nu-mi spune mie așa ceva. Tu știi foarte bine cine ești și ce ai spus. Nu e nevoie să-mi spui mie. Belșazar știa cine este el. Asta produce îngălbenirea cuiva. Asta produce spaima de sfârșitul lumii, a oamenilor. De aici vine robia pe care, în care duce moartea. Miliarde de oameni tremură de frica morții. De ce? De ce? Păi Bach spune: abia aștept să mor, să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Ce produce frică? Moartea produce frică aceasta? Nu. No. Viața trăită este cea care produce așa ceva. Asta l-a îngălbenit pe Belșazar. Ce era în lăuntru lui? Că altfel, dacă ar fi știut că e un mesaj de la Dumnezeu, ar fi fost prea fericit. Ți se luminează fața de bucurie, nu ți se umple fața de rușine. Tu știi bine ce este în lăuntrul tău. Mă bucur că ne-am oprit la punctul acesta. Ia gândește-te puțin și coboară-te în tine însuți, așa cum spune Scriptura, și gândește-te care ar fi reacția sufletului tău la întâlnirea ta cu Dumnezeu. Ai dori să se întâmple lucrul acesta? Cei doi prieteni ai mei din California vorbeau despre venirea Domnului și care ar fi reacția ta? Păi dacă s-ar întâmpla asta, eu aș cere să mai îndea timp. Păi aș spune: nu, acum mai dăm timp să mă pregătesc. Știa ceva. Celălalt a zis: oh, Doamne, dacă în clipa asta vine prietenul meu, sunt atât de fericit, în clipa aceasta, te rog, Doamne, în clipa aceasta. Ei așteptau pe cineva diferit. Deci felul cum priveau pe cel ce vine și ceea ce știa fiecare că este în inima lui, producea această diferență. Așa s-a întâmplat aici. Vă rog să consemnați cu mare atenție lucrul acesta. Sunt chemați înțelepții, niciunul nu rezolvă problema, deși eu cred că era atât de simplă ghicitoarea aceasta, încât și un neprofesionist ar fi și ar fi de seama cam despre ce este vorba. Mai ales ceea ce se întâmpla acolo. Dar el nu știa că în momentul în care a cerut vasele acestea, practic călca pe urmele părintelui lui. Părintele lui, din același motiv, a ajuns nebun de o boală, se credea animal, a umblat vreo câțiva ani prin păduri. Dar Daniel îi spune, zice: tu nu ai învățat nimic de la părintele tău, zice el. Părintele tău s-a semețit, Nebucadnețar, s-a semețit, s-a înălțat împotriva lui Dumnezeu. Versetul 20. Îi spune omul, este rechizitorul lui Daniel, că Daniel nu trece la translatarea mecanică a textului. Nu te grăbești să dai răspunsul din acestea așa. Asigură-te că omul cu care stai de vorbă, fie că e soțul, soția, copilul sau prietenul, asigură-te că ai pregătit mintea omului ăla să înțeleagă ce ai de gând să spui, pentru că era simplu să spună Daniel: numărat cântării și împărțit bai și pleca. N-avea niciun fel de sens. Daniel a pregătit sufletul și a spus: uite de unde vin aceste cuvinte. Și ați observat că același mesaj a venit la părintele lui. află că ți s-a luat împărăția. Dar mesajul acesta nu a venit înainte să vină un alt mesaj de har care a spus, pune capăt păcatelor tale. Pune capăt păcatelor tale, frate! Ce mare lucru! Oh, nu pot! Serios? Păi eu am văzut un om care era literalmente murat în alcool. Sărmanul om, tinerel, dar complet distrus de alcool. Când i-am scos bocancii din picioare la închisoare, a ieșit cu pielea de pe tălp, că nu se descălțase de mult. Și avea păduchii înfipți în corp și i-am scos cu penseta așa, așa mai departe. Și a zis, iartă-mă, domnul Nicu, că nu pot să mă las de băutură. Ei, nu poți să te lași, termină cu prostia asta, Nea Vasile, să poate așa ceva. Să nu mai folosești cuvinte de-astea prostești, nu pot să mă las. Nu. Îți place să bei. Îți place să bei mai mult decât îți place să trăiești, mai mult decât îți place sănătatea, mai mult decât îți place viața, Dumnezeu, familia, nu ții cont de nimeni, plăcerea asta e Dumnezeu tău. Asta e tot. L-am întâlnit peste mai mult timp în închisoare acolo, tânăr, frumos, bărbierit, îmbrăcat în zeghe, știți cum eram noi acolo, vărgată, cu tare, și zic, ce faci, domnule? Extraordinar de frumos arăt și de bine. Ce să fac, alerg, uite, trebuie să mă duc până jos la lădițe, era o secție unde se fabricau lădițe, mă duc până jos la lădițe să car niște materiale, și zic, cum stai cu băutura? Hai, domne, îți bagi joc de mine, pe ce băutura aici în închisoare? Păi ai spus că nu poți să te lași, omule, eu am crezut că a doua zi ești mort. Da unde, văd, nu numai că nu ești mort, ești așa de bine. Vreau să spun fiecarea dintre noi, începând cu cel ce stă în picioare în fața voastră în clipa aceasta. Vreau să spun că acest cuvânt nu pot este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Tu spui ceva, am un Dumnezeu neputincios, săracu, handicapat, impotent, nu poate, Dumnezeu nu poate. Dar spui nu pot. Dar dacă ai crede în Dumnezeu, cu adevărat, pot totul în Hristos care mă întărește. Despre același Dumnezeu spune unul una și altul alta. Și Daniel îi explică omului acestuia de unde a venit așa ceva. Întâlnirea cu Dumnezeu este ceva salvator. Nimeni să nu se teamă de așa ceva, toată lumea să se roage pentru așa ceva. Întâlnirea cu Dumnezeu este ceva salvator. Oriunde va fi Dumnezeu, tot ce face Dumnezeu este un dar bun și desăvârșit care se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare și nu este umbră de mutare, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dragostea mea nu se mută de la tine. Ăsta e Domnul. Părintele tău a trecut prin această experiență. Când i s-a îngânfat inima și când i s-a împietrit duhul până la mândrie. Mândria este o formă de cancer a duhului. Și împietrirea inimii degenerează în această formă de cancer. I s-a împietrit inima până la mândrie. Atunci, spune el, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a rătăcit prin păduri ca animalele, până când în final s-a întors acolo unde trebuia să fie de prima dată. A recunoscut că Dumnezeu, cel prea înalt, stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Era lucru simplu. Ați observat ce se întâmplă după războaie groaznice, în care mor milioane de oameni. După războiul al doilea mondial, 50-60 de milioane de morți. Niciodată pământul nu va putea să acopere sângele ăsta. Ce s-a întâmplat după război? S-a împăcat. A avut loc un tratat de pace. Dacă tot facem tratat de pace, hai să-l facem mai înainte, mă frate, dacă tot aici ajungem. Unde credeți că se va ajunge în final cu orice conflict de sub ceruri? Se va sfârși într-un tratat de pace. Dacă tot se întâmplă așa ceva, haideți să facem lucrul ăsta de la început. Adică Nebucadnețar a recunoscut pe Dumnezeu cel preanalt care dă împărăția cui vrea, dar nu la început, ci la sfârșit. Și de ce să recunoști la sfârșit, frate? De ce să recunoști la sfârșit cu așa pierderi? Ți-ai pierdut viața și sănătatea și familia și toate și în sfârșit acum ai venit să recunoști că e adevărat ce a zis Dumnezeu. Așa este. trebuia să nu mă uit la șarpele ăsta, că mă mușcă. Dumnezeu mi-a spus să nu mă uit la șarpele ăsta, dar m-am uitat, uite că... Și, da, acum nu mai întrebă, nu mai mă uit, mi-am dat seama unde duce șarpele ăsta. Vezi dacă îl credeai pe Dumnezeu de la început? Nu ocoleai pe drumul ăsta, frățioare. Dar Dumnezeu nu părăsește pe cel ce ocolește. Merge 40 de ani cu noi în deșert și ne dăm fiecare zi mană să mâncăm în timpul rătăcirii noastre pe care El nu a prevăzut-o în planul Lui. El nu a prevăzut rătăcirea aceasta. Nu. Noi am prevăzut lucrul ăsta și în fiecare zi a mers cu ei și în fiecare zi le-a dat hrană 40 de ani. El nu ne părăsește pentru că rătăcim și ne îndepărtăm. Și îi spune lui acum, iar tu, Belșațar, nu ți-ai smerit inima. Măcar că ai știut aceste lucruri, ești mult mai vinovat decât părintele tău care a făcut așa ceva? Poate mai puțin conștient decât tine, dar tu ai văzut experiența lui, tu știi ce s-a întâmplat. Ai știut aceste lucruri. Nu știu dacă ați observat impactul împărătesei în acest capitol. De asta a spus Domnul Hristos, nu oricine zice frate, frate este frate. Așa zicea și Iuda. Iisus era prieten cu Iuda, dar Iuda nu era prieten cu Iisus. Era one way. Împărăteasa, spune că este împărăteasa, este soție. Dar observați două lucruri. Vine la el și spune, vai împărate, să nu te tulbure gândurile tale, să nu ți se îngălbenească fața. De ce, doamnă? Păi ce, dumneata, ești conștiința acestui om? Tu încerci să faci ce a făcut David cu Ioab după ce l-a omorât pe Urie hetitul? I-a spus Ioab, domnule, am probleme de conștiință grave, am murit atâta lume din nenorocirea asta care mai pus o fac. Am băgat armata sub zid, a omorât tineret, a omorât armata întreagă, l-a omorât și pomul ăsta, într-adevăr, care mi-a zis tu să-l omorâm așa. Dar ce de lume a murit? Și auzi ce îi scrie omului Dumnezeu, acestui general, nu te munci cu treaba asta, frate. Lasă conștiința. Că ce să faci, sabia doboară când pe unul, când pe altul. Așa este. Dar s-a întâmplat că a intrat și la el în casă și a doborât când pe unul, când pe altul. Ea, femeia aceasta, încearcă să-i potolească conștiința. Lasă, nu te mai frământa, nu te mai face tu credincioasă, nu e nicio problemă. Altă lume, câte face sau mai departe. Și culmea, dumnea ei are o soluție. Zice, este împărăție un om, Daniel, și în el s-au găsit lumii. Dar de ce nu i-a spus Doamna înainte de treaba aceasta? Păi știți de ce nu i-a spus? Că nu putea să-l mai controlați. Nu putea să-i mai controlați mintea. Nu mai putea să faceți din el un papițui pe care să-l duceți de sfară, cum vreți dumneavoastră. Orice om care cunoaște pe Domnul Hristos este un om liber. Omul ăla nu mai poate fi făcut maimuță. N-ai cum, decât cine este fără Dumnezeu este făcut maimuță, dar cine este cu Dumnezeu n-are cum. Veți cunoaște adevărul și el nu vă va lăsa maimuțe, ci vă va face liberi. Oameni liberi. Oh, este un om în împărăție și vreau să spun că Belșațar nu este fără vină. Pentru că în clipa în care îl vede pe Daniel, Biblia spune, l-a văzut pe Daniel și i-a spus, zice, tu ești Daniel acela, suntem în versetul 13, tu ești Daniel acela, prins de război, adus din, știi ceva frate, ție ți-a stat ceasul. De când a fost el prins de război, s-au mai întâmplat multe lucruri pe acolo și tu nu ai fost la curent cu ele deloc. Ție ți-a rămas mintea acolo, în trecutul omului ăstuia și vrea să-i ofere daruri și vrea să-i ofere... Vreau să revin întrebând de ce a trimis Dumnezeu acest cap de aceste degete să scrie pe zid. Și voi îmi spuneți într-un singur cuvânt sau două foarte simplu, de ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Să se întoarcă la Dumnezeu. Foarte frumos. Haideți să citim aici versetul 18, din capitolul 18, Ezechiel, versetul 32. Declarația este a lui Dumnezeu. Nu este a unui predicator despre Dumnezeu. Ci chiar, Domn, căci eu nu doresc moartea celui ce moare. Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Asta, de aceea a apărut semnul acela acolo. Spune-le, insistă Domnul în capitolul 33, versetul 11. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cerea, pentru ce vreți să muriți? Întreabă textul acesta. Ce diferit este bunul Dumnezeu în propriile lui cuvinte, când vorbește El despre sine? Ce diferit ne-a fost nouă predat Dumnezeu? Dar de aceea a venit Domnul Hristos pe pământ, ca să ne spună nouă cum este Tatăl. Și să nu mai aibă nimeni nevoie să îngălbenească atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, ci să se bucure, să înflorească, ți se luminează fața de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Păcatul pe care cineva îl face nu este originalul, ci este doar manifestarea originalului. Originalul se întâmplă în inimă. Întâi i s-a îngânfat inima și apoi a cerut să bea. Voi ați băut din pahare? Este groaznic. Martin Luther, ți-a căzut sfânta ține de pământ. Și așa mai. Ați băut din paharele acestea? Nu, stai cu minte. Problema acestui om nu este că a băut din pahare. Problema acestui om nu este desfrâul, hoția, minciuna, fățărnicia lui teribilă. Problema lui este în sufletul lui. Așa a spus Domnul Hristos. De acolo ies lucrurile. Totdeauna am fost învățat, uite-te acolo. Corectați-vă frunzele, corectați-vă lifestyle, corectați-vă. Și a venit Iisus pe pământ care a spus, corectați-vă sufletele fraților. Dacă sufletul nu este îndreptat după dreptarul ceresc, și cum se întâmplă lucrul ăsta? Cine poate să-și îndrepte că el? Cunoașteți pe cineva? Eu nu. Dar știu o cale. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui și suntem schimbați în același chip al lui. Căci din prisosul inimii se manifestă viața. Ceea ce se întâmplă în afară indică spre ceva care se întâmplă în lăuntru. Este o formație de muzică rock în Canada. Nu am ascultat niciodată. Dar am auzit de un cântec al lor foarte interesant. Am auzit un cântec al lor în care tema sună așa. Zice, cum poți tu să fugi când tu însuți ești dușmanul tău? Cum poți tu să fugi de dușmanul tău când tu însuți ești dușmanul tău? Fugi cu el înăuntru. Cum poți să fugi? Cum poți să fugi? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem. Acolo e lucru. Niciodată el nu pomenește de desfrâul lui cu Batșeba. Niciodată. Pomenește de sângele vărsat. Pomenește de căile lui care s-au abătut. Dar el știe că soluția nu este să nu mai faci așa ceva, frate. Nu, ci să nu mai fie așa ceva, frate. Aceasta vine el la Dumnezeu. El nu spune niciodată, Doamne, ajută-mă să nu mai fac lucrul ăsta. Nu. Ci ajută-mă să nu mai fiu cine sunt. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi tu lucrul ăsta, că ce văd eu? Aș vrea să ne gândim în încheierea acestui mic discurs. Aș dori să ne gândim la un lucru esențial. Care este biruința la care ne-a chemat pe noi Dumnezeu? Și când o să aflăm răspunsul la această întrebare, ne vom da seama că am cheltuit 60-70 de ani din puținii ani care i-am avut, sau toată viața, într-o luptă surdă, o luptă complet, fără niciun fel de rost. Niciodată n-am fost chemat să ducem lupta aceasta. Aceasta a fost o luptă pierdută din start. Toată viața am luptat-o, am murit în frânți și am lăsat pierdută cea mai mare ocazie a vieții noastre. Care, în ce constă lupta la care ne-a chemat Dumnezeu pe noi? Cine vrea să-mi spună? Cu ce luptăm noi? Cineva a zis, cu noi înșine. Ești înfrânt din start. Cine rămâne în el nu păcătuiește. Deci, care este lupta noastră? Lupta ta nu este cu eul tău. Lupta ta nu este cu păcatele sau blestemățiile prezente în viața ta. Nu este cu moștenirea ta păcătoasă, cu înclinațiile aia. Nu. Lupta ta este să deschizi ușa celui ce bate. Acolo e lupta ta. Dumnezeu nu te-a pus să rezolvi faptul că ești orb, ticălos, nenorocit, gol. Dacă încerci să rezolvi asta, o să fii și mai orb, și mai ticălos, și mai nenorocit, și mai gol. Tu nu poți decât să mulțești păcatul. Nu asta e lupta ta. Lupta ta este să deschizi ușa inimii aceluia care poate să rezolve. Și foarte frumos spune cuvântul, luptă-te tu, Doamne, cu aceia care se luptă cu mine. Și primul dușman care se luptă cu mine, cine este? Propria noastră făptură. Pentru că Pavel spune, văd în mine altă lege. Știu cum ar trebui să fie. Dar văd în mine altceva. Luptă-te tu, Doamne, cu acest altceva. Dacă voi încerca eu să mă lupt cu acest altceva, este o luptă, este o cauză pierdută din start. Victoria nu are de a face cu diavolul, nu are de a face cu păcatul, nu are de a face cu firea, ci are de a face cu Domnul Hristos. El este cel care se va ocupa de toate aceste lucruri. Am fost răstignit și de-aia trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Din moment ce, acum aici vă rog să fiți foarte atenți, din moment ce cei mai mulți creștini au mai multă credință, siguranță și asigurare și reverență față de diavol decât au față de Dumnezeu, este ușor de văzut de ce atât de mulți oameni sunt înfrânți. În ce constă reverența noastră față de diavol? Păi faptul că ne ocupăm toată ziua, bună ziua, cu răul. Asta arată gândul nostru de cine e ocupat. În ce sens avem noi mai multă credință în diavol? În sensul că noi credem că păcatul biruiește în noi și răul ne va birui totdeauna. Noi asta ne gândim. Sigur, sunt înfrânt. Plec înfrânt ca să fiu înfrânt. Din moment ce am ancorat credința în rău, în diavol, în lupta aceasta, din moment ce am făcut lucrul acesta, m-am expus. Biruința noastră este primirea Domnului Hristos în viața și ființa noastră. Celelalte lucruri, îndată ce Iisus este primit, devin ca niște ape care s-au scurs sau ca un vis la deșteptare. Coloseni 2:15. El a dezbrăcat domniile, stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a devenit biruitor asupra lor prin cruce. Apocalipsa 6:2, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Atunci când Domnul Hristos intră în viața noastră, el nu intră ca doctorul care face analize și îți spune, stai să văd ce ai, stai să te măsori, să văd chimia și să văd cum merg lucrurile și după aceea îți spun și la sfârșit îți spune, îmi pare rău, ați venit prea târziu, nu se mai poate face nimic sau se poate face un lucru. Domnul nu face lucrul ăsta. El când a intrat pe ușă, el a intrat biruitor. Și tu îi spui, Doamne, luptă-te tu cu patima asta sau cealaltă din viața mea și Domnul spune, care patima? Unde? Păi, parcă aici a fost, până acum. A fost, dar nu mai este. Ați observat țipetele diavolului în prezența Domnului Hristos. El nu suportă prezența aceasta. Cu țipete mari a ieșit din omul acela și a fugit. Asta însemnează primirea Domnului Hristos în viața noastră. El este biruința noastră. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei l-au biruit, zice starea acum, cum s-a întâmplat biruința aceasta? Ei l-au biruit prin sângele mielului. Dacă vă mai aduceți aminte sau nu, nu știu, dar cu scrul meu, pastor Orban, era aici în Atlanta când am fost invitat să predic la biserică într-o după-amiază, la Lawrenceville. Și predica a fost Arcul de Triumf al Exodului. Și întrebarea care am adresat atunci, vreau să o adresez și acum. Pe unde au ieșit oamenii poporului Dumnezeu? Pe unde a ieșit poporul lui Dumnezeu din Egipt? Cine știe să nu spună. Pe unde a ieșit poporul lui Dumnezeu din Egipt? Marea Roșie. Acolo se înnecau dacă... Pe unde a ieșit poporul lui Dumnezeu din Egipt? Mulțumesc foarte mult. A ieșit pe sub Arcul de Triumf, care erau stâlpii de la ușă, unși cu sângele jertfei. Pe sub acesta, dacă nu era ieșirea aceasta, nu era nicio Mare Roșie, nicio mană, niciun exod, nicio istorie, dar pe acolo. Ei l-au biruit prin... Care este Arcul de Triumf al intrării noastre în Împărăția Cerurilor? Ei l-au biruit prin sângele mielului. Aceasta este biruința ta și a mea astăzi, care nu așteaptă altceva decât să fie luată în stăpânire. Nu așteaptă niciun studiu, nicio teorie. Tu nu trebuie să înțelegi tot ce face doctorul. Nici n-ai înțeles, mi se pare, când ai fost la operație, nu? Prea multe nu știi. Dar ai avut încredere. Ți-ai predat viața practic. E drept să te superi când doctorul îți scrie numărat, cântărit și împărțit. E drept. E drept să te superi? Nu. E drept să fii foarte recunoscător. Dar dacă doctorul este supărat când citește analizele tale, e drept să te simți ofensat? Ce însemnează când doctorul este supărat când citește analizele tale? Cum? E îngrijorat pe de-o parte, doi, simte împreună cu tine. Am un prieten care a experimentat niște dureri de cap nemaipomenite până acolo încât sărmanul de el se gândise la un pistol într-o zi. Nu-l mai ajuta nici morfina. A încercat orice fel de calmant. Durerile acestea îi explodau capul. Și pentru că trăia marele meu prieten, doctorul Iacono, i-am spus lui, nu trebuia să-i spun decât două vorbe despre cineva. Uite, am un prieten și majoritatea oamenilor cu care am fost relația erau români. Am participat la 9 operații pe creier. Îmbrăcat, chirurg și mascat, acolo i-am spus, tu mă bagi în pușcărie, el m-a dus acolo, zic, tu mă bagi în pușcărie pe mine. Am fost la masa de operație cu el și m-am dus și am spus despre acest lucru. I-am mai spus multe, i-am spus despre o doamnă care zice că moare de cancer, că a murit bunica ei de cancer și ea tot așa o să moară și a adu-o încoace și a făcut o injecție și în viața ei n-a mai murit de cancer de atunci. N-a mai pomenit treaba asta niciodată. Era o... Dar el știa să facă așa ceva. Și acum m-am dus și i-am spus despre omul acesta care are dureri nemai auzite. Și cum face? Și i-am spus cum face, l-am văzut odată. Era atât de galben, nu galben, era verde la față. Eu n-am văzut niciodată un om verde la față de dureri. Ce durere avea. A stat puțin și a mușcat mustața. Adu-l aici. La 12 fără un minut la noapte, ești în sala de așteptare aici jos, imediat după ușă. Vezi că ies din operație, îl tratez pe el și intru înapoi. La 12 fără un minut să fie acolo. Și am fost cu omul acolo. El chiar era într-o criză cumplită când stăteam cu el acolo și fiecare minut îl costa, nu ce mă costa pe mine. Te costa altfel când suferi în felul ăsta. Lumea aștepta liniștită, numai că dumnealui aștepta niște dureri nemai auzite. O doamnă lângă noi chiar mânca. Mânca liniștită, rumega, fără probleme. În sala de așteptare. Omul acesta își spărgea dinții de dureri, nu mai putea. Și deodată a apărut doctorul. Cu mănușile din sala de operație, le-a desfăcut, le-a aruncat frumos într-un coș, cu o seringă mare în mână, în care avea pregătit un cocktail pe care numai el l-a știut face și ce-o fi fost acolo, Domnul știe. S-a uitat la omul de lângă mine, l-a luat de cap, era cam brutal așa, el i-a îndoit capul imediat și i-a băgat acolo în cap. Am gândit, zic, ăsta este sfârșitul. Și ce credeți? În timp ce i-a băgat acum cap, înjura niște înjurături, dumnealui fiind adventist, fiind creștin, și am crezut că s-a lăsat de înjurături. Înjura niște lucruri și mă gândeam la bietul omul ăsta, cu ce-o zice omul ăsta, m-a adus la ăsta să mă înjure în halul ăsta. Și când ascult mai atent, el nu-l înjura pe pacient, el înjura boala. Și a spus, bolii ăștia, tu n-ai să mai calci aici niciodată. Exact ce a spus Domnul Hristos unei femei, du-te și să nu mai păcătuiești. Adică, de fapt, i-a spus păcatului, tu aici nu mai ai ce să calci niciodată. Unde locuiește Iisus. M-am întâlnit cu acest om după 12 ani. Frate, v-a mai durut capul. Frate, a fost ultima dată în viață când m-a durut capul, acolo jos în sală. Când omul a plecat de lângă mine, a plecat durerea pentru totdeauna. Iubiții mei, vreau să luăm lucrul acesta la suflet, nu despre un om, ci despre Domnul Hristos. Când El se va atinge de ființa noastră, nu numai că răul va trebui să plece, dar va trebui să nu se întoarcă și nu va putea să se întoarcă niciodată în sufletul în care locuiește Iisus. Întâlnirea cu Dumnezeu este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla. Dumnezeu să ajute. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru faptul că Tu dorești atât de mult să Te întâlnești cu noi. Iartă-ne că am fugit de Tine și ne-am ascuns în pădurile și junglele vieții. Am înțeles greșit întâlnirea noastră cu Tine. Îți mulțumim pentru dorința Ta sfântă, că Tu dorești să trăim și să fim fericiți. Împlinește acest lucru prin puterea Ta, Doamne, în viața noastră. Și astăzi, când noi nu avem puterea de a deschide ușa sufletului, cerem de la Tine, dă-ne, Doamne, Tu această putere. Alegerea noastră aceasta este, Tu ești alegerea noastră. Îți mulțumim, Doamne, că biruința Ta este biruința noastră. Îți mulțumim că viața Ta este viața noastră și că atunci când Te vom vedea, vom fi ca Tine, că Te vom vedea așa cum ești Tu. Ne închinăm, Tată, înaintea Ta și mărturisim fără cuvinte că bunătatea și iubirea Ta, aceste lucruri sunt înalte cât cerurile. Rămâne dar pentru totdeauna atmosfera aceasta în sufletul nostru și fă să trăiască Domnul în viața, cuvintele și faptele noastre. Prin Domnul Iisus Hristos. Amin.